Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Ja sam Tanja Trikić, a moj večerašnji gost je George Samueli. On je istraživač Instituta za globalnu politiku sa sedištem u Londonu. Welcome.
Dobrodošli, gospodine Samueli.
Thank you for inviting.
Hvala što ste me pozvali.
Upravo sam rekla da ste iz instituta sa sedištem u Londonu, ali ste i kolumnista više medija kao što su New York Press, Antivor, Counterpatch Observer, a također ste česti učesnik emisije Crosstalk na kanalu RT. Ljudi koji gledaju RT dobro vas poznaju. U Beogradu niste prvi put.
Bio sam ovdje pre mnogo godina, tokom 90-ih u vreme rata, a ovo je moja prva poseta Beogradu od tada.
Ovoga puta ste došli da biste učestvovali i već ste i učestvovali u prezentaciji knjige Haški tribunal, Srebrenica i posrnuće pravde. Znate da je Srebrenica veoma osetljivo pitanje i u Srbiji i u čitavom regionu. Nema sumnje da je to bio težak ratni zločin, ali kao što vam je poznato, Srbija ga ne smatra genocidom. Sa druge strane, za Bošnjake je to postala neka vrsta identitetskog pitanja. Kako vi lično gledate na pitanje Srebrenice?
Mislim da treba razrešiti mnoga pitanja kada je reč o Srebrenici. Jasno je da su događaji koji su usledili nakon pada Srebrenice u julu 1995. godine doveli do pogibije mnogih ljudi. Međutim, tema genocida na koju insistiraju bosanski muslimani i zapadne sile posebna je priča. Na osnovu događaja za koje možemo utvrditi da su se desili, Srebrenicu je napustila 28. divizija bosanskih muslimana koja je tu bila stacionirana. Kada su Srbi ušli u Srebrenicu, ustanovili su da tu nema nikakvih naoružanih snaga. Time su bili malo iznenađeni. Zauzeli su grad, ponudili su ženama, deci i starijima koje su tu zatekli da odluče šta žele, da li da ostanu ili, ako to neće, da im pomognu da napuste grad. Većina njih je želela da ode i otišli su. Ali ono što se dogodilo jeste da je ta 28. divizija koja je napustila Srebrenicu pokušala da se probije ka Tuzli. To su bile oružane snage koje su se provlačile kroz linije srpskih snaga. Kada se tako nešto dešava, ne možete da prođete neometano i postajete legitimna vojna meta. Mislim da je dosta bosanskih vojnika koji su bili članovi te divizije upravo izgubilo život pokušavajući da se probiju usred bela dana.
Postoje dve strane te priče. Da li očekujete da ćemo ikada saznati pravu istinu o onome što se tamo desilo?
Teško je reći šta je tu istina, jer je mnogo ljudi koji su svoje interese uložili u to da se istina nikada ne utvrdi. I sada je u zapadnoj NATO ideologiji toliko ukorenjen stav da su Srbi izvršili strašan zločin u Srebrenici i da to na neki način opravdava zapadnu vojnu intervenciju i u Bosni koju su bombardovali 1995. i onu kasniju kada su 1999. zbog Kosova bombardovali Jugoslaviju. Da je za NATO veoma teško da tu priču ikad pusti tek tako. Zato zapadna alijansa toliko insistira da ako Srbija želi da bude deo Zapada, mora da prizna da je počinila taj strašan zločin u Srebrenici. Međutim, što se tiče samog zločina i forenzike, zapravo nije sasvim jasno šta se tu tačno desilo. A Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju u suštini nije uradio ništa da napravi pomak u forenzičkoj istrazi, jer je više bio posvećen očuvanju narativa da su Srbi užasni ljudi i da su nevinim civilima uradili neke strašne stvari.
Možda ste čuli da je ovih dana glavni tužilac suda u Hagu, Serge Brammertz, kritikovao Srbiju što kako je rekao, negira genocid. Verujete li da će to postati novi instrument pritiska na Srbiju?
Svakako, već je to apsolutno postao. Ako Srbija hoće da uđe u zapadni klub, ako želi da postane članica Evropske unije, onda će morati da prihvati da je to genocid. Problem je naravno što je za Srbe veoma teško da prihvate nešto što je gruba laž. Genocid je nešto veoma specifično u međunarodnom pravu. Kako je definisano Međunarodnom konvencijom o genocidu, mora da postoji želja da se uništi jedna nacija. Ali za tako nešto nema dokaza, nema naznaka da su Srbi tako nešto želeli, što pokazuje sama činjenica da su svi oni civili, sve one žene, deca i starci, prebačeni autobusima iz Srebrenice tamo gde su hteli da idu. Iako im je ponuđena i mogućnost da, ako žele, mogu da ostanu. To govori o tome da uopšte nije postojao plan da se bosanski muslimani likvidiraju. Toga nije bilo. Ako ćete tvrditi da je to bio genocid, gde su dokazi? To je nešto vrlo specifično. Nije dovoljno reći da je to nešto strašno i da je mnogo ljudi ubijeno. To još nije genocid. Može biti ubijeno mnogo ljudi, ali ponavljam, to još nije genocid. Mora postojati specijalna namera da se likvidira postojanje jednog naroda, a nema dokaza da su Srbi takvu nameru imali.
You know that Republic of Srpska formed a commission.
Republika Srpska je formirala komisiju za Srebrenicu i još jednu za događaje u Sarajevu. Smatrate li da će možda ta komisija otkriti nešto novo i dati svoj doprinos utvrđivanju istorijskih činjenica?
I'd like to think that, but I suspect. Voleo bih da verujem da hoće, ali slutim da neće.
If you just look at who's doing, who funds these commissions.
Treba videti ko finansira te komisije. Ako sredstva dolaze iz Evropske unije, oni znaju kakvu priču hoće da čuju i neće finansirati ništa, što bi dovelo u pitanje tezu o genocidu. A čak da je finansira i srpska vlada, ona je opet pod pritiskom, pa će reći, ako budemo subvencionisali komisiju koja će reći da tamo nije bilo genocida, velike su šanse da će to pokopati nade da se Srbija priključi Evropskoj uniji. Zato sam prilični pesimista, osim ako se pronađe potpuno nezavistan izvor finansiranja, koji neće biti ni iz EU, niti iz NATO ili Sjedinjenih Država, ili od nekog ko zavisi od njih. To bi svakako bilo interesantno, ali niko to ne bi prihvatio. Zamislimo da Rusija finansira komisiju za Srebrenicu. To bi možda bilo dobro istraživanje, ali niko ne bi prihvatio njegove rezultate.
Naravno, a uzimajući u obzir sve sporove u Bosni, ne samo oko Srebrenice i Sarajeva, već i oko zločina nad Srbima, za koje za sada niko nije snosio odgovornost. Da li verujete da će Bosna opstati kao država?
Teško je reći. Ipak mislim da hoće u doglednoj budućnosti. Zato što, iako očigledno ima ljudi koji ne bi želeli da opstane, što se tiče međunarodnog konsenzusa, zapadne sile, to jest NATO, su rešene da Bosna opstane. A Rusija, koja možda to pitanje nije najvažnije, manje više se slaže oko toga. To nije borba u koju Rusi žele da se upuste. Rusija ima svoje prioritete, a novi konflikt na Balkanu kao rezultat raspada Bosne nije nešto u što bi se Rusija upustila u ovom trenutku. Sa druge strane, Republici Srpskoj je, da bi se odcepila, potrebna podrška Rusije.
Dakle, strah od novog rata je neka vrsta zaštite za Bosnu.
Da, strah od novog rata. Ipak to bi bilo uizvodljivo da je Rusija u igri. Međutim, pozicija Rusije prema Bosni u ovom trenutku je da se treba držati Daytona. E sada, ako bi neko želeo da promeni jednačinu i odlučio da insistira na članstvu Bosne u NATO, a o tome se dosta priča na zapadu, onda bi možda krenuo pritisak u pravcu raspada Bosne, jer bi entitet Republike Srpske mogao da to odbije, ne želeći da bude deo NATO-a, i onda bi to moglo da izazove raspad koji bi Rusi možda podržao. Ali neko bi morao da poželi da promeni jednačinu, ili članstvo u NATO, ili neka vrsta veće centralizacije. To je ono što bi moglo da rastavi ta dva entiteta.
Ili pak potpuno prekrajanje granica na Balkanu. A tu dolazimo do sljedećeg pitanja, a to je Kosovo. Vi ste već dugo vatreni kritičar Haškog tribunala. Sada imamo još jedan sud baziran u Hagu, specijalni Specijalni sud za ratne zločine OVK. Možda znate da je odlazeći kosovski premijer Ramuš Haradinaj saslušan pred tim sudom u svojstvu osumnjičenog. Međutim, kako je on već dva puta oslobođen optužbi vezanih za ono što je radio tokom rata, mislite li da je ovoga puta moguće očekivati drugačiji ishod?
Ne mislim. Verujem da će ishod biti manje više isti. Mala je verovatnoća da bi se Evropska unija odlučila na to da osudi nekog lidera kosovskih Albanaca.
Možda zato što znaju previše.
Možda i zato, ali opet Evropska unija je toliko posvećena nezavisnosti Kosova da zapravo ne želi to ničim da pokvari i da izazove ozbiljne probleme time što bi osudila nekog kosovskog lidera. Jer šta ćete pošto osudite Haradinaja, da osudite i Hašima Tačija, a to bi napravilo ozbiljne probleme. Mislim da je veliki deo onoga što se dešava samo predstava. Da se pokaže kako su ti sudovi nezavisni, da podižu optužnice i protiv lidera, pa da se kaže uradit ćemo sve u interesu pravde. Ali ne mislim da će se ishod razlikovati od prethodnih sudskih saslušanja.
Naš predsjednik je više puta rekao da nema pravde za Srbe.
Mislim da je u pravu. Mislim da je Srbima suđeno da budu zlikovci na Balkanu. Sva odgovornost za raspad Jugoslavije i potonje ratove pripisana je Srbima. Oni su krivi za sve i to je vrlo zgodno. Jer je to značilo da sile NATO mogu da izbjegnu bilo kakvu odgovornost za sve ono što su radile. Za podsticanje secesionističkih pokreta u Hrvatskoj i Sloveniji, za smešno ohrabrivanje Bosanaca da krenu putem nezavisnosti, za apsurdne odluke Badinterove komisije, za sve one užasne stvari koje su radili mogu samo da se obrišu i da se kaže nismo samo hteli dobro. A ti strašni Srbi su krivi što nisu hteli da prihvate naše dobre namere.
I zaslužili su to.
Baš tako. A jedna stvar je vrlo zanimljiva. Srbi koji nisu izgubili ni jedan rat na Balkanu tretirani su kao nacistička Nemačka posle Drugog svjetskog rata, jer je nacistička Nemačka izgubila rat i bezuslovno se predala. A bezuslovna predaja podrazumeva između ostalog da ste krivi za sve. Doduše, nacistička Nemačka i jeste bila kriva za sve, a ovdje Srbi nisu izgubili ni jedan rat, a tretiraju ih kao ljude koji su za sve krivi. Kada pogledate spisak optuženih u Hagu, to su skoro sve sami Srbi i to ne bilo koji, nego Srbi na veoma visokim položajima. Predsjednici, visoki generali, dok su druge nacionalne grupe imale među optuženima ljude, obično na znatno nižem nivou i također nikad nisu zaista optuženi za zločine učinjene nad Srbima. To je kao da imate zeleno svetlo za sve što radite Srbima. Možete biti osuđeni ako ste Hrvat, a počinili ste zločine nad Muslimanima. Možete biti osuđeni ako ste kosovski Albanac, a počinili ste zločine nad drugim kosovskim Albancima, ali ako ste počinili zločin nad Srbima...
Možete imati žutu kuću i trgovati ljudskim organima i ništa.
Da, i ništa se ne dešava. To potvrđuje i činjenica da je Carla Del Ponte to otkrila, ali nije mnogo šta preduzela. Jer dobro, otkrila si, ali šta ćeš da uradiš tim povodom? A koliko se sećam, na početku suđenja Haradinaju ona je rekla ne verujem da će ga osuditi jer svedoci to ne mogu da potvrde.
Well, what the hell are you doing? What kind of a tribunal is this that
Pa kakav je to tribunal koji čak ne može da garantuje bezbednost za vaše svedoke? Ili kad pokrećeš postupak, a nisi čak ni uveren da ćeš uspjeti? To je apsurdno. Ako su to vaši kriterijumi, onda raspustite tribunal. Očigledno je da ne možete garantovati pravdu za sve. Pa eto, ne možemo, kakve veze ima. Vratimo se onda na to da osudimo Mladića i pošaljemo ga u zatvor na 100 godina.
Posle 20 godina od NATO agresije na Jugoslaviju, pitanje Kosova je nerešeno. A kao što znate, dijalog Beograda i Prištine u kome je posredovala Evropska unija je blokiran. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je sada predložio da ponovo pokrene pregovore. Da li je to rješenje za tu pat poziciju i kakvo ono može biti?
Jedino rješenje koje bi Evropska unija prihvatila je da Srbija naprosto stavi potpis pod priznanje Kosova. Ne vidim šta drugo.
I don't see anything else. I mean, I don't think
nothing
else.
Ni manje ni više.
Yeah, I don't think anything less. I mean, that's what they will demand.
Baš tako, to će tražiti. Macron može da priča šta hoće, ali zapravo je tako.
Znate da se kao jedno od rješenja pominje razmena teritorija. Šta vi o tome mislite?
Ja sam zapravo protiv toga. Mislim da Srbija treba da se drži osnovnog principa, a to je da je Kosovo Srbija. Nema razloga da se toga ne pridržava. Ako kaže da, ali ako se budemo toga pridržavali, nikada nećemo ući u Evropsku uniju. Dobro, ali to nije kraj sveta. Britanija upravo napušta Evropsku uniju, a Britanci su veoma srećni zbog toga. Rusija nije u Evropskoj uniji, ništa joj ne fali. Kina nije u Evropskoj uniji, odlično joj ide. Zaista nije vrhunac ljudskog postojanja da se bude članica Evropske unije. A ako ste slučajno članica, to ne znači da ste jednaki sa Nemačkom i Francuskom. Pritom, ako bi Srbija i bila član, morala bi da radi šta joj se kaže. Slično kao što kažu mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. Samo što im Orban kaže, idite do đavola.
Ili želite da sarađujete sa Rusijom, ali kada Brisel kaže ne smete, vi se složite.
Upravo tako.
Toliko o jednakosti unutar Evropske unije.
Tačno, a to bi bio slučaj i sa Srbijom. Izneli ste zanimljiv moment, jer ako bi Srbija ušla u Evropsku uniju, odnosi kakve ima sa Rusijom morali bi momentalno da prestanu. Gotovo je, nema nikakvih ruskih institucija ili nečeg sličnog. Prekidate odnose i pravite civilizacijski izbor. Kao što su zapadne sile rekle Ukrajini 2013. godine. Morate napraviti civilizacijski izbor, ili ste sa nama ili ste sa Rusijom. Istu stvar bi uradili sa Srbijom, naterali bi je da bira. Ili ste s nama ili s Rusijom. Ako ste sa nama, prekidajte odnose sa Rusijom.
Znate da neki u Srbiji misle da u stvari svi problemi srpskog naroda proističu iz činjenice da neće da odustanu od svojih odnosa sa Rusijom.
Mislim da je to jedno od objašnjenja zašto se Zapad tako žestoko okomio na Srbiju od kasnih 90-ih. Oni vide Srbe kao produženu ruku Rusije, rusko oruđe na Balkanu. Dok god su Srbi tu i imaju neki uticaj, tu su i Rusi koji vrše neki uticaj. I to je veoma važan moment. Zapad i NATO su apsolutno rešeni da jednom za svagda oteraju Rusiju sa Balkana.
Ali ne samo sa Balkana. I iz Ukrajine.
Da, i iz Ukrajine. A Zapad se udružio s nekim narodima kao što su Hrvati, koji ne vole Srbe. Veliki deo hrvatskog nacionalizma baziran je na takvom odnosu prema Srbima. On se ne zasniva, kao što je slučaj sa nacionalizmima u drugim zemljama, na recimo književnosti i jeziku, posebno istorijsko-kulturnoj tradiciji. Kod njih je to samo odbojnost prema Srbima. Pogledajte samo šta se dešavalo u Hrvatskoj od kraja 19. veka. A rekao bih da je NATO, a posebno Nemci, lako uspeo da to iskoristi. Zar bi bilo ustaške države tokom rata da Nemci nisu znali šta Hrvati osjećaju prema Srbima? Ideologije zasnovane jedino na želji da se likvidira srpsko stanovništvo.
E, to je bio genocid.
Jeste, bio je genocid. A vidite, zanimljiva je jedna stvar. Tu se dogodio genocid, a nekoliko decenija kasnije, dok su još bili živi ljudi koji su to pamtili, od Srba je traženo da prihvate tu novu nezavisnu hrvatsku državu, iako je njihovo iskustvo sa nezavisnom državom Hrvatskom bilo noćna mora. Ali rečeno im je, morate to prihvatiti. Dosta priče onom što se nekad davno desilo. Pa baš i nije tako davno, pre samo 40 godina. Mnogi su se toga živo sećali, ali tražili su im da to zaborave i da prekinu da pričaju o tome. Drugčiji je stav prema Srebrenici. Tu kažu, pričajte još o tome, svake godine gledamo celi taj ritual. Svakog jula, kada ljudi pale sveće u Srebrenici, to traje i traje jer se mora održati ta priča o genocidu. S druge strane, Srbima je rečeno, ućutite i nemojte da se samo sažaljevate. Prekinite da pričate o stvarima koje su se davno dogodile.
Moram da pomenem vašu knjigu Bombe za mir, humanitarni rat NATO-a protiv Jugoslavije. To je veoma važna knjiga, jer u njoj govorite o humanitarnoj intervenciji kao o novoj ideologiji. Koje su bile globalne posljedice te intervencije?
Zbog toga što su Srbi na kraju popustili pred NATO, alijansa je sebi čestitala na onom što je navodno veoma uspešno postigla. Ali u suštini NATO nije baš uspeo. Zato što ono na čemu je insistirao u pregovorima u Rambujevu koji su prethodili bombardovanju, bila je u suštini NATO okupacija Kosova i bezuslovno slobodno kretanje NATO snaga po teritoriji cele Jugoslavije, kao i potpuni imunitet za sve njihove pripadnike na toj teritoriji. Tome se težilo, a ono što je Srbija postigla posle bombardovanja jeste prisustvo Ujedinjenih nacija na Kosovu i da se NATO snage ne mogu kretati po Jugoslaviji. Dakle, NATO nije baš postigao ono što je hteo kada je počeo bombardovanje. Morao je da prihvati rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti, samo što je kasnije ignorisao sve stavke te rezolucije, a to je da nema ustavnih promjena kada je reč o Kosovu, da će srpskim snagama biti dozvoljeno da štite srpske spomenike i crkve, sve je to NATO naprosto ignorisao. Ali ako se gleda šta je stvarno postigao, to je ogroman neuspeh praćen velikim ljudskim žrtvama, što je bio rezultat bombardovanja. Broj ubijenih se kreće od 500 do 2000. A ako NATO kaže da je ubijeno 500 civila, mora biti da je više, jer NATO ne bi tek tako prihvatio tu brojku, da prava brojka nije mnogo veća. Ali hajde da kažemo i da je bilo između 500 i 2000 žrtava, pa to su teški gubici. A onda NATO kaže, o, to je bila velika pobeda, postigli smo šta smo hteli i hajde da to ponovo pokušamo. Tako smo došli do ideje da Zapad ima pravo da uđe u bilo koju zemlju sa obrazloženjem da ima odgovornost da nekog štiti. Recimo, ako vlade ne štite svoje stanovništvo ili manjine, onda mi, međunarodna zajednica, imamo pravo da intervenišemo. Ali naravno, odgovornost da štitiš može značiti bilo šta, ako postoji međunarodni konsenzus oko neke intervencije na osnovu te odgovornosti. Konkretno, imamo u vidu Savet bezbednosti koji donosi odluku da interveniše. NATO i Sjedinjene države nisu mogli na drugi način da preuzmu na sebe odgovornost da štite osim agresivnim delovanjem. Najzad, kad su jednom prihvatili ideologiju odgovornosti da štite, čak je i u invaziji na Irak postojala humanitarna komponenta. Jer ako se setimo propagande koja je prethodila intervenciji, mnogo se isticala priča o donošenju demokratije u Irak i o osveti za strašne stvari koje je radio Saddam Hussein kada je primenio hemijsko oružje protiv Kurda. Zapad se najednom posle toliko godina setio tog hemijskog oružja i to iskoristio da bi opravdao vojnu intervenciju. Tako da je bilo i toga, a ne samo priče o oružju za masovno uništenje. Međutim, odgovornost da štitiš je eksplicitno iskorišćena u slučaju Libije. A katastrofa do koje je to dovelo u Libiji je zapanjujuća. Taj rat se završio pre 8 godina, a ta zemlja praktično više ne postoji. Tamo je u punom jeku građanski rat. Tamo imate trgovinu robljem, džihadiste. Prosto je užasno šta je Zapad uradio Libiji. Tako izgleda na delu doktrina odgovornost da štitiš.
Bila je to neka vrsta prekretnice za globalni poredak.
Tačno, ali Libije ne bi bilo da nije bilo Jugoslavije. Jugoslavija je bila proba i zato je na izvestan način bilo lako da se sa njom trenira strogoća. Također, postojalo je toliko podela u Jugoslaviji, nacionalnih između Srba i Hrvata, verskih između muslimana i pravoslavnih Srba i naravno podela među samim Srbima. Imate tradiciju partizana, komunista, a Milošević je nastavio tu liniju i rojalista. Mihajlović i Karadžić su ta linija. Zapad je lako uspeo da igra na kartu tih podela. Nemci su dosta znali o Jugoslaviji i imali su dosta iskustva o tome kako da iskoriste te podele. Amerikanci su učili od Nemaca i zato je bilo dosta lako odneti prevagu u Jugoslaviji, a drugde to nije bilo lako. Ono što je NATO postigao u Jugoslaviji nije mogao da ponovi nigde drugo. Svuda su se to završilo katastrofom. Naravno, katastrofa je bila i u Jugoslaviji, ali samo ljudi koji to prate mogu da razumeju koliko je čitava ta intervencija bila katastrofalna. Dakle, nema sumnje da je to bila katastrofa, samo što je ona bila daleko očiglednija u drugim zemljama.
Da li je to poglavlje o NATO agresiji na Jugoslaviju zatvoreno? Između ostalog, imam u vidu ispitivanje posljedica bombardovanja osiromašenim uranijumom.
Ne, mislim da nije zatvoreno. Mislim da ste ranije pokrenuli pitanje šta će se desiti u Bosni. Pa ako NATO nastavi da insistira na članstvu Bosne u alijansi, uprkos žestokom otporu Srba u Bosni, verujem da je neka vrsta rata sasvim moguća. Raspad Bosne, posle čega bi usledio rat, mislim da je jedna od mogućnosti. Situacija na Kosovu je nestabilna. A ako bi Srbi prihvatili nezavisno Kosovo, morali bi da prihvate krađu svoje teritorije. A koja zemlja bi prihvatila krađu svoje teritorije? Pogledajte Izraelce i Palestince. Zašto Palestinci nisu su prihvatili realnost koja je Izraelcima toliko na srcu. Prihvatite, potpišite, a onda dođu Amerikanci da isproveravaju. Ljudi ne žele da prihvate krađu svoje imovine, da je neko došao i uzeo nešto što je naše. Postoje zatim i nešto što se zove nacionalno dostojanstvo, a nacije moraju imati bar neko dostojanstvo, neko samopoštovanje. Tokom suđenja Miloševiću, jedan od svedoka bio je i Ratko Marković, koji je bio jedan od pregovarača u Rambujevu. U jednom trenutku Milošević ga je pitao, da li žalite što ste rekli ne Amerikancima u Rambujevu, znajući da sledi bombardovanje? I šta će se desiti kao rezultat bombardovanja? I on je rekao, ne, ne žalim. Ponekad jedna zemlja mora da uradi ono što je ispravno.
Da napravi izbor, a ono što je Srbima ponuđeno u Rambujevu nije bilo dobro.
Da, a onda možete da kažete da ste potučeni od nekog ko je daleko jači od vas, ali zadržali smo samopoštovanje. A buduće generacije će biti inspirisane tim samopoštovanjem. Nismo se predali, nismo pali, nismo bili poniženi, uradili smo pravu stvar. Neko veći i jači udario nas je po glavi, ali mi smo uradili pravu stvar.
Činjenica je ipak da mali narodi treba da smognu hrabrosti da pokažu samopoštovanje, a ponekad je to i opasno.
Ali i drugi narodi su to radili. Ako se setite Vijetkonga koji se godinama borio protiv Sjedinjenih Država, ljudi iz džungle koji se bore protiv moćnih Amerikanaca, čak i Mađari 1956, smešno je, ali borili su se protiv Crvene armije. A u Drugom svjetskom ratu male zemlje koje su se suprotstavile nacističkoj Nemačkoj. Šta su tek one radile kad nisu imale nikakve šanse za pobedu? Mudro bi bilo da ne pružaš otpor jer ne želiš da budu srušene neke lepe zgrade i ne želiš da pogineš. To jeste iracionalno, ali postoji nešto više za jednu zemlju, a to je samopoštovanje i nacionalno dostojanstvo.
I posljednje pitanje, iako ste Mađar, dugo živite u Londonu, a Britanci imaju novog premijera Borisa Johnsona. On je Britancima obećao novo zlatno doba. Šta vi očekujete od Borisa Johnsona?
Svakako ne zlatno doba. Mislim da će on pokušati ono što rade svi britanski premijeri, a to je da se drži Amerikanaca u svim okolnostima, posebno sada kada je Brexit u bliskoj budućnosti. Mislim da će on ići tim putem. Sve ostalo poput priče o nekom zlatnom dobu, ako imate zemlju gdje nema zaštite za radnike i potpuno odsustvo kontrole investicionog kapitala, govori da možda imate ekonomski rast. Ali i u osnovi osiromašeno stanovništvo, što tokom vladavine Torijevaca imamo već godina. Dakle, ne mislim da nas čeka neki veliki prosperitet, nego još više istog. Rastuću nejednakost i enormno siromaštvo. Siromaštvo u Ujedinjenom kraljevstvu je kritikovano i u Ujedinjenim nacijama. Možete li da zamislite da bogata zemlja kakva je Britanija bude kritikovana od Ujedinjenih nacija zbog nivoa siromaštva? To je prilično šokantno. Boris Johnson ne želi da se bavi ni jednim od ovih pitanja. Jedino što će možda učiniti, a ni za to nisam siguran, jeste da će okončati konfrontaciju sa Iranom. Pošto je bio ministar spoljnih poslova, kao čovjek koji je na izvestan način stvorio tu krizu sa Iranom, imaće mogućnost da napravi neku vrstu dogovora sa njima, koji bi podrazumevao međusobnu razmenu tankera. Mi ćemo pustiti iranski, a Iran naš.
Može li on biti nezavisniji od Sjedinjenih Država?
Ne bih rekao, mislim da je on američki čovjek, da će biti dobar sa Trumpom. A ako nemate Evropsku uniju, ako ste sila srednjeg ranga, a dalje želite da imate uticaj i moć u svetu, jedini način za to je da pratite Amerikance u svakom smislu. Jedini način na koji je Britanija uspjela da očuva svoju ulogu u svetu kao ozbiljna svetska sila, jeste time što se država Amerikanaca u svim okolnostima. To je Britaniji omogućilo da se izbori za tako nešto. U suštini, ako se pogleda njena privreda, ona je mnogo slabija od Nemačke i uporediva je sa Francuskom, a ipak je zadržala svoj status u svetu. Kako to radi? Tako što uvek podržava Sjedinjene Države. Tony Blair je stajao pored Billa Clintona kad je bombardovana Jugoslavija 1999. Tony Blair je stajao pored George Busha mlađeg kada se kretalo u invaziju na Irak. Theresa May se saglasila za bombardovanje Sirije. To rade Britanci. Podržavaju Amerikance i to im daje neki uticaj u svetu. Sada kada izađu iz Evropske unije, sve su šanse da će biti servilniji prema Amerikancima nego ikada pre.
I tako kako vi govorite tože par
ruski. Budući da govorite i ruski, želim da vam na kraju dam mogućnost da kažete nekoliko reči na tom jeziku. Kakvi su vaši utisci o Beogradu?
Moji utisci su veoma prijatni. Grad je veoma lep, ljudi su veoma dragi, sve je dobro. Hrana je veoma ukusna, beogradska kruhinja mi se veoma sviđa, ljubitelj sam mesa.
Onda ste ovdje na pravom mestu. Veliko hvala što ste učestvovali u emisiji.
Hvala vama što ste me pozvali.
Naš gost večeras bio je George Samueli, naučnik i publicista iz Londonskog instituta za globalna istraživanja. Ja sam Tanja Trikić, hvala vam što ste nas slušali.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощно оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контактен.